Li bajarê Kurdan li ser mamosteyan her wiha rojnamevanan operasyon didomin. 26 mamosteyên ku di operasyoneka terorî de ji mal û dibistanên xwe hefta borî hatin destê serkirin. Roja duşemê derxistin pêşdadgehê. Sê mamoste ku rêvebirin sendika eğitim senene bi tawana ku endamê rêxistina terorê ne hatin girtin. Mamosteyên din jî bi şertê kontrola adlî serbest hatin berdan. 35 sazî û dezgehên li ser platforma Ked û Demokrasiyê a Amedê li derbarê zextên ser karkeran her wisa deste serkirina mamosteyan daxuyaniyek hevpar li navenda sendikaya eğitim senê belav kirin.
Toplum aktivistlerini baskı altına alarak, gözaltına alarak ve tutuklayarak sindirmeye çalışmaktadır. Tek bir farklı ses duymaya tahammülü olmayan iktidar toplumu faşizan yöntemlerle
Udvar da anizman ku bigirtina mamoste û sendikavanan hukumet dixwaze zextê li ser civaka sivîl çê bike, rêlwan teng bike û xebatê wan jî kriminalize bike.
Okullarından o kadar öğrencinin gözü önünde ve o kadar çocuğun yaşayabileceği travma göz ardı edilerek okullarından alındı.
Revebra eğitim seni Zuhal Sezer Dazan'ın bir sı şeş mamosta jiber hecetin ku çıma beştari dağuyaniyen bifermi bu ne de seser bu ne. Ve desni şankir, se mamosta li dibistani li berçavin xwende karin xwe hatne girtin u polisan li dibistani destaniye ser amurin perverdehi enva mamostayan. Revebra eğitim seni Zuhal Sezer iddia kire ku helvesta hukumeti al-i ser sendikaya perverdehiye eğitim seni jiber ku agahiyen rahsu dürüst edin mamostayan uvan jibuy mafeyvan agahtar diken. Her vusa iddia kire ku jibu ku sendikaya neze hukumeti heza xo zede bike dixwazin dor li sendikaya eğitim seni teng bikin ve sendikaya li çavi mamostayan da reş bikin u xebatê wan jî kriminalize bikin.
زخت پر زده بون لسر جواکی و یا پرانیجی لسر خباتکاران زده تربیه سرکتکاران زده تربیه پرانیجی یه اندامی کسکه یه انبیجن یه گردایو ایتم سنه یه سسی یه اروکی دن یعنی جن ناخوشخانیات دگرن جم دبستانات دگرن جم دبستانی تایبت دگرن جم مالان دگرن مهی ندیتیه کسی تلفون کریه گوتیه کاوره
یک جه سندکایه که اندامی پلاتفورما کدو دموکراسیه سندکایه خباتکارن ساغلمیه شیار گلدکن هفسروکی سندکایه او بشتاره وی پرس کنفرانسی بو برز گلدکن بحث اپراسیون سر ماموستیان هر وسا زختن سر چلاکی و هولدان انجبو مافو دموکراسیه جیگر وی گو تی خواستن که وان اپراسیونان جاوی اندامان بترسینن
هموجی نامنشانی وان دیارن لدبستان دخبتن یعنی جیوان بلیه کنگی بیژن کیجا ساعتی بیژن هواری مد دچن اوی هرن افاده بدن یعنی لبر ویات استنگی کی تنه جبر کو هواری مد زانن سوجدار نه تو سوجه کی نکر نه براحتی کارن هرن در حد هم بر ام بیژن دادگاهی جی پر اقب نپرس کنه که لی دخوازن ترسک مزن و خوفک مزن دنوا جواکی داد چکن اشت دست سبیه تعریه انسان ملت رازایه تاوی زاروکی خواه تاوی مالبات خواه دریاد خواه دریاد شکینن دماکو لمالا امبین لگرنی دکن وک برتکی هوانه نشانده دن یعنی راستی او دجی مروباهیه یه
گلدکن دست نشان کرکو دما پاندمیه دا جبو پروردهی سندیکای ایتم سنه گلک ناکوکیان حکومت در خصبو برچاوان جبر کو ماموسته د بیژن پولیتیکای حکومت ادمه پاندمی د بندی کی دخه نا خونده کاران و د بیژه جبر وان دا خو یعنی انشی اپراسیون به رنگی لسر سندیکای زیاده تر ده به
و د میجی لسر خباتکار پروردهی یعنی سر ماموسته راستی زختک زیاده هي جبر کو بعد د 3 هفته پروردگی همه امبیژن به علی گلن پریدا زیاده تر دست بکر لبراجی ایتم سن همو به همو شاقه خواه و ناوین داخوه برتک نشانه وی یکی ده یعنی به وی آوهی گوتن نابه راستی لسر ویه یعنی مثلا تپرسی کد حوالی میو کد دما بنچاف کری دا جی حاطنه پرسین راستی جی وک پیکنو کنه دویجه چی ما هون چونه وی امبین چالاکی او چالاکی یعنی چاپ منی چیه امبیژن دستورهای حاطیه گرتن فلان آنجی یان ناوین دا ایتم سنی یانجی امبین شاخه بریار گرتنه لسر وی بریاری اوان اندامانه چونه پریوانجی به سالانه دناو وی امبیژن تفگره دانه تفگره پرورده یان سندیکایان هنگ جی در ریوه بریه دانه حال حاضر هنگ جی دمی بریه در ریوه بریه دابونه یعنی راستی جی وک پیکنو کنه لی مسئله دخوازن ترس و خوف کی نواجوا که دا چیکن مسئله اوه یعنی وکیدن تشتگیدن تنه نه
خجیجان فرقین دنگ امریکا آمد